Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 27 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Serbia protestoi kundër pranisë së delegacionit të Kosovës në Kombet e Bashkuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thot se po i rifreskon listat e votuesve. Në Gjermani po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, tha se pavarësia e Kosovës u shndrua në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës Juglindore.
The establishment of the independent state of Kosovo.
Krijimi i Kosovës së pavarur, megjithëse ka kaluar pak kohë nga deklarata e pavarësisë, është shndruar në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës Juglindore.
Peace and stability in Southeast Europe.
Më tutja i theksoj se në Kosovë, që është pali pavarësin para 20 muajve, tensionet ndëretnike janë reduktuar në mënyrë do me thënëse, duke shtuar se sërbet tash nuk po largohen nga Kosova, por po ndodhe kundërta. Shumë familje sërbe po kthehen në Kosovë për të ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Në fjalimin e tij mbrëm vonë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri Berisha tha se deri tash 62 vende kanë njohur Kosovën dhe se Republika e Kosovës është bërë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore. Megjithatë, sipas tij, Kosova ende nuk e ka zënë vendin që e meriton në familjen e vendeve sovrane në këtë organizatë prestigjioze. Ai shfaqi shpresën se vendet që nuk e kanë njohur Kosovën do ta bëjnë këtë. Kombet e Bashkuara. Serbia formalisht ka protestuar në Kombet e Bashkuara kundër vizitës në ndërtesën e OKB-së të presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, tha Vuk Jeremić, ministër i jashtëm i Serbisë. Ne kemi paraqitur një protestë të ashpër në sekretariatin e Kombeve të Bashkuara dhe kemi kërkuar hetim të menjëhershëm se si ka ndodhur kjo, i tha zoti Jeremić agjencisë Associated Press. Delegacioni i Kosovës i kryesuar nga presidenti Sejdiu, që ndodhet në New York, në Kombet e Bashkuara, ku po i zhvillon punimet asambleja e përgjithshme, po lobon për njohje të mëtejshme të pavarësisë së Kosovës. Berlin. Në Gjermani sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Hulumtimet e opinionit tregojnë se kancelaria Angela Merkel me gjas do ta fitojë edhe një mandat, por është e paqartë se a do të fitojë mjaft vota Partia Demokristiane e saj, që të mos ketë nevojë për partnerin aktual të koalicionit qeverisës, Partinë Socialdemokrate, të udhëhequr nga Frank-Walter Steinmeier, aktualisht ministër i jashtëm në qeverinë e zonjës Merkel. Gjatë të zgjedhjeve janë shtuar masat e sigurisë për shkak të disa kërcënimeve nga ana e Al-Qaides nëpërmjet të video incizimeve nëse votuesit e mbështesin qeverinë e cila premton të mbajë trupat në Afganistan. Aktualisht në këtë vend gjenden afro 4200 ushtarë të Gjermanisë që veprojnë në kuadër të forcave të udhëhequra nga NATO-ja. Teheran. Irani thot se nesër do të zhvilloj testim të raketes, për të cilën analistët e mbrojtjes vlerësojnë se është e aftë që të arri bazat izraelite dhe ato të shteteve të bashkuara në rajonin e Gjirit. Radioja shtetërore iraniane njoftoi se raketat Tok-Tok, Shahab 3, do të testohen nga garda revolucionare. Sot më herët gjatë ditës, Irani ka lansuar dy raketa me rreze të shkurtër veprimi, në kuadër të ushtrimeve ushtarake. Këto lansime u bën në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Iranit dhe Perëndimit, pasi Teherani në fillim të kësaj jave shpalli se po e ndërtonte edhe centralin e dytë për pasurimin e uraniumit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë intensivisht që sa më shpejt të plotësohen dhe korrigjohen listat e votuesve. Këto komente u bën pasi disa nga partitë opozitare thonë se nëse me kohë nuk arrihet që nga listat të largohen emrat e personave që kanë vdekur, atëherë do të ketë probleme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli parashë probleme eventuale gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, po që se KQZ-ja nuk arrin për një kohë të shkurtër të bëjë rifreskimin e emrave në lista.
Kemi një shkputje në këtë listë për shkak se deri vonë ka qenë në administrim të OSBE-s dhe Komisioni Qendror Zëdor nuk ka pas çase në këtë listë. Së gjyti po ashtu ka munguar një bashkëndim i veprimeve në mes të nivelit lokal të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe të Komisionit Qendror Zëdor pastaj për të rifreskuar list.
Makolli po ashtu thekson se nëse nuk bëhet rifreskimi i listave të votuesve, do të pamundsohet votimi atyre votuesve që për herë të parë do të realizojnë të drejtën e votës. Ai mendon se në listat e votuesve ende figurojnë emrat e njerëzve që kanë ndruar jetë.
Lista zgjedhore, sikur se dihet në çdo vend, nuk rifreskohet vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por edhe në vazhdimsi rifreskohet. Edhe kam frikë se kjo listë si thoj si është nuk është e kompletuar, që lë shumë hapësirë për dyshu për manipulimet mundshme për shkak se në këtë listë ka një numër të atyre të cilët nuk janë mon këtë jetë.
Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta e cilëson si të rëndësishëm dhe intenziv këtë proces, por pohon se ka përfunduar një numër i konsideruar shumë i punëve në këtë drejtim.
Listat janë pastru, obligimi i KQZ-s ka qenë që nga Ministria e Punëve të Brendshme të miret ekstrakti i fundit nga regjistri qendror civil. Dhe është ashtë që aty veç në atë moment të hiqen emnat e personave që kanë vdekur, mirë po ne kemi punuar shumë intenzivisht në bashkëpunim me ministrin dhe me ndihmën e OSBE-s që listat të azhurohen, ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren, ashtu që lista është azhuru, mirë po kjo liste votuese të thëmë prapë nuk është definitive.
Lushta sqaron se krahas punëve për largimin e emrave të njerëzve të cilët nuk jetojnë më nga lista e votuesve, është bërë edhe futja emrave të rinj të cilët tashmë kanë arritur moshën për të votuar. Publikimi i listës përfundimtare për numrin e pjesëmarrësve të qytetarëve në të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të publikohet me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertët të decentralizimit thonë se bashkësia ndërkombëtare duhet ta bindë Beogradin që ta ndërpresë financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Ndihmat dhe fondet e ndryshme nga Serbia, sipas tyre, janë të mirëse ardhura për Kosovën, nëse ato bëhen në përputhje me pakun e Ahtisarit dhe sistemin bankar të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Duke folur për të hollat të cilat ndahen nga buxheti i Serbisë për serbët e Kosovës, këshilltari i ministrit të administrimit të pushtetit lokal Skënder Zogaj thotë se krijimi i komuneve të reja serbe dëshmon për angazhimin e shtetit të Kosovës për të bindur serbët kosovar të heqin dorë nga, siç thuhet, mënyrat ilegale të përfitimit.
Serbia është ka tentuar mirë të egër të kontrollojë qasjen e saj në Kosovë. Mirë, por kjo qasje e egër jam i bindur që nuk mund të shkojë gjatë, sepse edhe vetë qytetarët në Kosovë, nëse i veç janë mësuar që kanë një burim të shkët, atërë realizimin aty në mjetëve në Kosovë nuk do të mund të institucionalizojnë korë.
Thot a i duke theksuar se do të ketë një insistim të vazhdueshëm të ekzekutivit kosovar kërshi mekanizmave ndërkombëtare për të bindur Beogradin të ndalë furnizimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Mirë po, eksperti i pushtetit lokal Dardan Gashi thot se aktualiteti po tregon se as institucionet vendore e as ato ndërkombëtare nuk kanë bërë sa duhet në ndalimin e një praktike të tillë e cila sipas tij nuk është ndërprerë që nga pas lufta.
Kjo do të ishte trajtuesi agresion. Nëse ti në një shtet që vazhdon të pushtosh autoritet, bashkia ndërkombëtare e lejon të vazhdojë këtë situatë se një pjesë e bashkisë ndërkombëtare një tur që e ka një pavarësinë e Kosovës. Kurse qeveria e Kosovës patkesisht edhe nuk është angazhuar dha shumë sa ka pas nevojë të angazhohet që ndërpritin këto praktika.
Plani i Ahtisarit jep të drejtën shtetit serb që të bashkëpunojë me komunat me shumicë serbe në shëndetësi, edukim dhe fusha të tjera, por se fondet që dërgohen nga Serbia për në Kosovë të shkojnë përmes sistemit bankar kosovar në mënyrë transparente dhe publike. Duke kujtuar negociatat për këtë dokument, Gashi thotë se i takon zyrës civile ndërkombëtare të bindë qeverinë serbe të zbatojë këtë metodë.
Premtimi ka qenë që ato sistem koncesionet, as pak sa kemi bënë në atë kohë, kanë qenë me qëllim që ndërpritet funksionimi i institucioneve paralele serbe dhe të futen kuadër sistemit politik juridik të Kosovës. Zyra ndërkombëtare, Bashkia Evropiane ka në si obligim edhe për bërës institucioneve të Kosovës që kanë ndërprerë këtë praktikë, sidomos pasi që janë obliguar atëherë, se nëse ne i ofrojnë disa koncesione, ata do të kujdesen që këto praktika ndërpritin.
Qeveria serbe ndërkohë vazhdon ta hedh poshtë planin e Ahtisarit. Kshilltari në Ministrinë e Pushtetit lokal Skënder Zogaj vlerëson se çfarë do lloj ndihme që do të ofronte qeveria serbe në përputhje me këtë pako dhe me ligjet e Kosovës do të mirëpritej nga institucionet dhe qytetarët e Kosovës.
Bashkëpunimi institucional dhe ndihma që do të vinte do të ishte gjëja më e mirë për rajonin dhe ne jemi shumë bindur që në një tashëm me grupet sektora do ta shohin të interes dhe po të thotë dikush që në mënyrë ilegale të futen ndihma në Kosovë ata vetë nuk do të dëshirojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 27 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Kosovë për herë të parë mbahet java e personave të shurdhër. Përfaqësues të shoqatës së personave të shurdhër, përveç kushteve të rënda socioekonomike, problem kryesor konsiderojnë mos zyrtarizimin e gjuhës së shenjave. Por zyrtarët shpresojnë se zyrtarizimi kësaj gjuhe mund të ndodhë brenda këtij viti. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Personat e shurdhër dhe me pengesa në dëgjim në Kosovë po diskriminohen nga institucionet dhe shoqëria kosovare në përgjithësi. Kështu thonë përfaqësues të shoqatës së personave të shurdhër, sipas të cilëve ky komunitet nuk është i barabartë me qytetarët tjerë kosovar, qoftë në aspektin e arsimimit, qoftë në atë të punësimit. Vehbi Rukovci, kryetari i shoqatës së personave të shurdhër, me anë të folësit Selman Hoti, shpjegon mos respektimin e të drejtave elementare të këtyre personave.
Punësimi nuk është të tiknasëm. Shkollimi ekziston dhe të shkolla, mirë po ne kërkojmë që të ketë të një sistemat mirë të edukimit. Ne jemi në bashkëpunim me shkollën e të shurve që cila ekziston për Prizren, edhe dëshirojmë që të ndërtojmë edhe atje kapacitetet që të ketë një edukim më të mirë.
Problemi më i madh që vështirëson jetën e këtyre personave në Kosovë është mos zyrtarizimi i gjuhës së shenjave nëpër institucione, thot Enver Kurtalani, administrator në shoqatën e personave të shurdhër. Me zyrtarizimin e gjuhës së shenjave do të mundësohej edhe jetësimi të drejtave për personat e shurdhër, tha ai, duke shtuar se mungesa e kësaj gjuhe po vështirëson edhe çështjen e punësimit, vlerëson Kurtalani sërish nëpërmes interpretuesit.
Edhe pse ligji personat me aftësi të kufizuar, organizatat e tyre kanë propozuar se çdo 25 ditë jetë person me aftësi të kufizuar prapë institucionet e Kosovës kanë ndryshuar në 50, mirë po prapë ajo s'po respektohet.
Mos zyrtarizimi i gjuhës së shenjave po diskriminon personat e shurdhër, tha Kurtalani. Sipas tij, në mënyrë që qytetarët e shurdhër të kenë lirinë për të qasur në shoqëri dhe për të gëzuar po të njëjta të drejta, sikurse edhe qytetarët e tjerë në Kosovë, janë të nevojshme shërbimet e një interpreti të trajnuar, posaçërisht siç thot ai, në situata të rëndësishme jetësore.
Për shembull, nëse nuk ka çasim punësim apo nuk ka çasim informim, për shembull, personi i shurdhër, kjo është diskriminim direkt sepse atëherë nuk ka çasim në informacionet zyrtare.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar shpresojnë se brenda këtij viti do të bëhet zyrtarizimi gjuhës së shenjave. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë theksoi se janë duke punuar në zbatimin e planit nacional që tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës e që adreson, siç thot ai, çështjet e edukimit, shëndetësisë, çështjet sociale, por edhe pranimin e gjuhës së shenjave.
Jemi shumë aktiv duke punuar me vetë komunitetin, sepse jemi duke bërë analiza dhe hulumtime për mandat, domethënë terrenin tonë në Kosovë, jemi duke parë edhe praktikat e vendeve të ndryshëm dhe presim që brenda këtij viti ne të bëjmë zyrtarizimin në gjuhës së shenjave tjetë diçka unike dhe tjetë e instaluar, domethënë institucionet tona që të përdoret dhe tjetë e njohur, domethënë gjuha e shenjave të personave të shurdhër në Kosovë, diçka që është elementare dhe është e drejtë njerëzore të njihet, domethënë kjo gjuhë shenjë.
Sidoqoftë, sipas organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, vlerësohet se në Kosovë jetojnë afër 20.000 persona të shurdhër dhe me dëmtime në dëgjim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Serbia protestoi kundër pranisë së delegacionit të Kosovës në OKB. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se po i rifreskon listat e votuesve. Në Gjermani po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën e 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.